Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda Amerika və Böyük Britaniya səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda ittiham olunanların məhkəməsi başlayıb. Jurnalist İdrak Abbasovun evinə baskın eləyən şəxsi tutublar. İran deyir ki, İsrailə işləyən cəsus şəbəkəsi ifşa eləyib. Və Qazaxıstan büdcə xərclərini azaltmağa məcbur olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə Amerika və Böyük Britaniya səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan qrupun işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bu hazırlıq iclasıdır. Turanın yaydığı məlumata görə müttəhimlər kürsüsündə silahlı qüvvələrin keçmiş baş leytenantı Kamran Əsədov və digər 15 nəfər oturub. Onlara qarşı tamakarlıq məqsədi ilə xüsusi amansızlıqla adam öldürməyə cəhd, quldurluq, terrorçuluq və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaratmaq maddələri üzrə ittiham irəli sürülüb. Kamran Əsədov da daxil olmaqla bir qrup müttəhim vəkildən imtina edib. Bu proseslə əlaqədar xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib, məhkəmə binasının yanına əlavə polis və xüsusi xidmət qüvvələri cəmləşdirilib. Proses dekabrda başlayacaq. Jurnalist İdrak Abbasovun evinə baskın eləyən şəxsi tutublar, ətraflı Ülkər Akif qızı.
Polis 6 gün öncə Zirkla qəzetinin yazarı İdrak Abbasovun evinə baskın edən şəxsi yaxalayıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna İdrak Abbasov verib. Jurnalistin sözlərinə görə onun evinə baskın edən Babək rayon sakini Əli Quliyevdir. Faktı Daxili İşlər Nazirliyindən də təsdiqləyiblər. Polis faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. Araşdırmalardan sonra Əli Quliyevin haqqında cinayət işinin qaldırılıb-qaldırılmayacağı ilə bağlı qərar veriləcək. Jurnalist iddia edir ki, Əli Quliyev noyabrın 18-də onun evinə baskın edib, onu və ailə üzvlərini təhqir edib. İdrak Abbasov qohumları ilə birgə olaydan dərhal sonra Əli Quliyevi polisə təhvil versə də, Binəqədi rayon 40-cı polis bölməsində 3 saatdan sonra onu azad etmişdilər.
Ülkər Akif qızı. Azərbaycan ordusunun əskəri hərbi hospitalda vəfat edib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib və bildirib ki, Coşqun Əbdürrəhmanov dünən Bakıdakı mərkəzli hərbi hospitalda qan damar xəstəliyindən vəfat edib. O ötən ilin oktyabrında Emişli rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Əskərin cənazəsi artıq ailəsinə təhvil verilib. Ötən həftə daha bir əskər xəstəlikdən vəfat eləmişdi. Rəsmi məlumata görə 18 yaşlı Ruslan Adıgözəlovun ölümünə səbəb meningit xəstəliyi olub. Azərbaycanda təhsil islahatlarının ikinci mərhələsi başlayır və 2013-cü ilə qədər davam eləyəcək. Bu haqda təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib və deyib ki, layihənin əsas məqsədi məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Layihəyə 45 milyon dollar pul ayrılıb. Bunun təxminən 60%-ni güzəştli şərtlər əsasında Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası verəcək, qalanını isə Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Putin Obamanı çağırıb ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəksin. Rusiyanın baş naziri yeni seçilən Amerika prezidentinə müraciətlə deyib ki, həmin plan Rusiyanın strateji potensialına qarşı yönəlib və Rusiya buna adekvat cavab verməlidir. Putin bildirib ki, əgər Amerika Polşa və Çexiya ilə bağlı planından imtina eləsə, plana qarşı cavab tədbirləri də olmayacaq. İran deyir ki, İsrailə işləyən cəsus şəbəkəsi ifşa eləyib. İran İnqilab Qvardiyasının rəhbəri Məhəmməd Əli Cəfəri bildirib ki, şəbəkə İran ordusu nüvə proqramı və təhlükəsizlik rəsmləri haqqında məlumat toplamağa çalışırmış. O deyib ki, sifarişçi İsrailin kəşfiyyat orqanı olan Mossad-dır. Amma Cəfəri nə qədər adam tutulduğunu açıqlamayıb. İran keçən həftə İsrail kəşfiyyatına işləməkdə günahlandırdığı bir biznesmeni də edam eləmişdi. Və Qazaxıstan qarşıdakı 3 ildə büdcə xərclərini azaldacaq səbəb neft qiymətlərinin kəskin düşməsidir. Başnazir Kərim Məsimov deyib ki, gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti ortalama 40 dollardan götürüləcək və ondan sonraki 2 ildə 50 dollardan. Bundan əvvəl Qazaxıstan hökuməti 2009-cu ilin büdcəsində neftin orta qiymətini 60 dollardan götürmüşdü. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bir saatdan sonra yenə görüşərik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyənləri. İşdən sonra proqramı başlayır. Bu andan mən Ruziya və biz bugünkü proqramda nə haqda danışırıq. Ayın 25-də Milli Məclis Azərbaycanda 2009-cu il büdcəsini tam şəkildə qəbul edə bilər. Aydın məsələ ki, bəlkə müzakirə cəhətləri olsun, amma fundamental olacaq yoxsa yox. Və əsas təkliflər, ziddiyyətlər nədən ibarətdir? Millət vəkilləri Pəna Hüseyn və Nazim Məmmədov studiyamızın qonaqları olacaqlar bu saatda. Gələn saatda isə biz Rusiyalı yazıcı Proxanovun dediyi məsələ ətrafında ortaya atılan mövzunu müzakirə edəcək. O, müsahibələr birində qeyd edib ki, Azərbaycanlı özü tacir, alverçi, uzaqbaşı yaxşı texnologdur, amma hərbçi deyil. Azərbaycanlı kimdir? Bu məsələni iki filosof, Rəhman Bədəlov və Ağalar Məmmədovla bu studiyada gələn saatda müzakirə edəcək. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda millət vəkilləri Pəna Hüseyn və Nazim Məmmədov studiyamızdadır. Xoş gəlmiş, salamlayıram sizi, hər ikinizi. Buyurduğunuza görə təşəkkürlər. Büdcə ətrafında söhbətlər əsasən nədən ibarətdir? Dinləyicilər ən çox bu müzakirələr haqqında reportajlara və xəbərləri qulaq asarkən, dinləyərkən neftə olan qiymətlərin böyük bir ziddiyyət, bu nəticəsində ya da doğrusu aşağı düşmə nəticəsində ortaya çıxan ziddiyyətlər barədə məlumatları eşidirlər. Dünyada neftin qiyməti ucuzlaşmada davam edir sözləri ilə isə bizim forumda bir mövzu başlayıb. Hazırda Azərbaycan neftin qiyməti 50 dollardan da aşağı düşüb. Ölkənin büdcəsi bir qayda olaraq neft gəlirləri hesabına formalaşır. Eyni zamanda ucuz neft və yanacaq digər məhsulların qiymətinə də təsir edir. Necə düşünürsünüz, neft qiymətlərinin düşməsindən əhali ziyan çəkəcək, yoxsa dolayısıyla xeyrini görəcək? Bu suala Azadlıq Radiosu.az saytında oxuyub, forum hissəsində cavab verə bilərsə, həmçində əlaqə vasitələrimiz köməyi ilə siz bu suala birbaşa efirdə cavab verə bilərsiniz. Pəna bəy, səhv etmirəmsə, mətbuat sizin sözlərinizə istinad edirdi ki, büdcədə 4-5 milyard manat yeyilir və yaxud da onun xərclənməsinin istiqamətinə məlum qalır. Nədə, nəyə əsaslanır bu sözləriniz?
Yəni, bu həm dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində büdcə çatma olan gəlirlərin daxil olmaması və həm də xərc hissəsində həqiqətən xərclənməli olan, amma faktiki olaraq korrupsiya yolu ilə mənimsənilən müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən şişirdilmiş investisiya layihələri vasitəsilə mənimsəmələrin cəmlənməsidir. Bu sadəcə yəni ümumi bir bəyanat xarakterində daşımır. Əsas vergi ödəyiciləri bizdə var. Bunlar əsasən dövlət şirkətləri və kampaniyalarıdır və bunlar bir qayda olaraq büdcəyə ödəməli olduqları demək summanı ödəmirlər. Niyə ödəmirlər? Çünki bunlar müxtəlif yəni səbəbləri var, amma hər halda bunların gəlirləri, mənfəətləri, xalis hücumda mənfəətləri az olduğuna görə nəzərdə tutulan hesablanmış vergilərin həcmi miqdarında bunlar ödənilmir. Amma yoxlamalar da göstərir, o cümlədən hətta rəsmi yoxlamalar da göstərir ki, bu mənfəətlərin az olması və verginin ödəməmək situasiyası süni sürətdə yaradılır. Çünki əsasən bilirsiniz ki, aralıq istehsal xərcləri çox böyükdür və amortizasiya xərcləri vardır. Bunlar olduqca şişirdilir. Məsələn, deyək ki, məlumatlar gəlir ki, məsələn, neft şirkətində deyək ki, 20 və daha artıq dəfə alınan material baha qiymətə sənədləşdirilir. Eləcə də deyək ki, elektrik demək şəbəkədə, yəni az enerjidə alınan həm demək xidmət mallar olduqca yüksək dəfələr, 10 dəfə artıq demək sənədləşdirilir. Amma deyək ki, həm də işlər olduqca baha alınır, belə deyək ki, süni olaraq təbii ki, və burada xeyli 100 milyonlar və milyardlarla pulların demək ki, israf olunması, daha doğrusu mənimsənilməsi baş verir ki, halbuki belə olmasaydı, o halda büdcəyə həmin bunlar daxil olardı. Ən böyük əlbəttə ki, bu gömrük sisteminə aiddir. İdxal əməliyyatlarında, yəni bu dəfələr deyilir, çox belə bunun əlbəttə böyük bir sistemdir, çox dəhşətli bir sistemdir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan büdcəsinə üçün. Bu idxal üzərində süni şəkildə bir cinayətkar bir monopoliya yaradılıbdır və orada faktiki olaraq iki haqqı hesab aparılır və nəticədə əhəmiyyətli bir şəkildə idxalın həcmi gizlədilir, onun qiyməti, həqiqi qiyməti gizlədilir və təxminən ən az hesablamaların göstərdiyi kimi ən azı 2 milyard dollar demək burdan mənimsəl və s. yəni. O cümlədən o ki qaldı investisiya xərcləri məsələsi, hətta dövlət başçısının Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində nitqində də bu məsələyə toxundu və bildirdi ki, bəli, həqiqətən şişirdilmiş layihələr təqdim olunur. Yəni hətta bu səviyyədə bu etiraf olundu. Amma hələ ki, konkret olaraq hansı iri layihələrin, tikinti layihələrinin, yol xüsusən layihələrinin, məsələn bu körpü tikintisi, şose yollarının çəkilməsi və s. bu layihələrin nə qədər şişirilməsi barədə konkret yəni faktlar meydana çıxmadı. Halbuki açığım mən sizə deyim ki, məsələn Heydər Əliyev dövründə olsaydı, bu sözdən sonra yəni dövlət başçısının hökumətin müşavirəsində etdiyi nitqdən sonra şübhəsiz ki, konkret faktlar, konkret məsul şəxslər gətirilərdi, yoxlamalar aparılardı və günahkarlar şəkildə cəzalandırılardı. Bu mən son bu cinayətlə bağlı yeri gəlmişkən mətbuatda dərc etdirdiyim bir yazıda toxunmuşdum. Bu haqqat deyilən bir şey çox geniş layihədir yəni. Ən azı əvvəllər 20% idi. Yəni o layihənin 20% geri qaytarılması. İndi bəzi layihələrdə 30% əslində isə yəni bu podratçılar, sonra subpodratçılar və s. olduqsa mənim səndir. Mən yeri gəlmişkən həmişə dediyim bir xristomatik fakt var. Bizim Sabirovda 1.6 milyon demək dəyərində kanalizasiya su təmiri gedirdi və bunu tapşırmışdı Naxçıvan şəhərində Əliabad qəsəbəsində cəmi 6 manat nizamnamə deməli bu fondu olan ömründən heç bir iş aparmamış təxminən 60-70 yaşlı kişinin ancaq tək özü onun rəhbəri idi, direktor idi və s. ona. Və bunun hətta 30-40% belə xərclənmədi həmin Sabirovda. Halbuki orada mənim deputatdan birisi bu məsələlərə fəal şəkildə yanaşmışam və s. Və eləliklə, yəni bu həqiqətən çox böyük milyardlar xərclənməsi haqqında dediklərimiz sadəcə müxalifət sözü olmamışdır və sadəcə ümumi bəyanat və deklarativ xarakteri daşımır. Əlbəttə ki, burada konkret necə deyirlər o rəqəmlər və konkret şəxsləri adını çəkmək və sübut etmək olduqca çətindir yəni. Amma təkrar edirəm, ümumən bu məsələni müstəqil iqtisadçılar, monitorinq aparan iqtisadi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları və s. təsdiqləyirlər və bunun çox maraqlıdır. İndi bu demək, hörmətli mənim oponentim də bu məsələyə toxunacaq. Çox maraqlıdır ki, bu rəqəmlər çəkilir mətbuatda. Ayrı-ayrı dək büdcə, indi büdcə qrupu var onun rəyində. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq demək, təşkilatların demək, müxtəlif hesabatlarında. Amma bunun təkzibi verilmir. Məsələn, deyilmir ki, bu cəfəngiyatdır, bu absurddur, bu məsələn diletant söhbətidir. Siz diqqət edirsinizsə, nə iqtidar mətbuatında, nə televiziyada, nə radioda adı çəkilən konkret şirkətlərin rəhbərləri, nazirliklərin rəhbərləri bunun təkzibini vermirlər açıq. Təkzibi verməmək, qardaş, bunun təsdiq olunmasıdır, bunun qəbul olunmasıdır. Bu baxımdan mən bir daha təkrar edirəm. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın əslində iqtisadi potensialı çox böyükdür. Hətta burdakı indi nəhəng büdcə son illərdəki inkişaf eləyibdir. Açığı Azərbaycanın bugünkü büdcəsi bir 5-6 milyard da artırıla bilər. Həm xərc hissəsi, həm gəlir hissəsi. Bizim dediyimiz bunlar bax.
Prinsipin dedikləri də bu. Nazim Əməlov üçün studiyamızdadır, millət vəkili. Nazim bəy, mən dediklərinə reaksiyanız və Toğrul Oğuzxan adlı bir dinləyicidən fikir və yaxud da sual. Bu ilin büdcəsi formalaşanda neftin qiymətinin qalxması iri miqyaslı layihələrin ortaya çıxartdı. İndi neft düşür. Bu layihələrin taleyi necə olacaq? Məsələn, yollar çəkilir, körpülər tikilir, Heydər Əliyev mərkəzi tikilir, neftin qiyməti düşür. Bu layihələrin taleyi necə olacaq? Pensiyacının boğazından kəsib bu mərkəzi tikməyə ehtiyac görürsünüzmü, yoxsa yox? Bunu Toğrul adlı dinləyicim soruşur. Buyurun.
Çox sağ olun. Mən hər bir insanın fikrinə hörmətlə yanaşıram. Çünki oponent olan şəxs qarşı tərəfin fikirlərindən razılaşa da bilməz, razılaşa da bilər. Bunun öz şəxsi işidir. Ancaq münasibətimiz ondan ibarətdir ki, təbii ki, Azərbaycan Respublikasında büdcə vergi siyasəti Azərbaycan Respublikası dövlətinin iqtisadi və siyasi kursuna, onun tərkib hissəsi olan orta müddətli maliyyə siyasətinə və dövlətin inkişaf perspektivlərinə söykənən bir siyasətdir. Sadəcə onu deyim ki, vergidən başladı hörmətli Pənah bəy, son 7 ildə 2001-ci il müqayisədə vergi inzibatçılığının möhkəmləndirilməsi, həmçinin müxtəlif qanunvericilik aktlarının qəbul olunması nəticəsində vergi yığımı, büdcə vergi yığımı 15 dəfədən artıq artırmışdı. Yəni təkcə bu fakt onu göstərir ki, təbii problemlərlə yanaşı, o problemlərin həlli üçün addımlar da ortalıqdadır. Qaldı xərclərlə bağlı, təbii ki, müxtəlif layihələrdə müxtəlif şişirtmələr ola bilər, bunu ölkə başçısı deyib, ancaq o deyim, o fərqli deyim olub. Fərqli deyim olub ki, müxtəlif sifarişçi nazirliklər, dövlət strukturları hansı bir layihəni təqdim edərkən öz güclərini, o vəsaitin həzm olunması problemini nəzərə almayaraq şişirdilmiş layihələr təqdim edirlər və bu layihələr vaxtında həyata keçirilmir. Bunu ölkə başçısı deyib. Bu demək deyil ki, təbii ki, o layihələr tam qiymətlər şişirdilib və o müvafiq günün tələbinə uyğun deyil. Yəni bu baxımdan mən Pənah bəyin fikrini korrekt eləməyi özümə borc bildim. Çünki şişirdilmiş layihələr Yani biz devlet büdcəsinin müzakirəsi zamanı həm iktidar deputatları, həm müxalifət deputatları bunu dəfələrlə səsləndiriblər ki, təbii ki, hansı bir layihəni həyata keçirmək üçün o sifarişçilər ki, hansılar ki dövlət qurumlarıdır, əsaslı vəsait qoyuluşu o qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. O şirkətlər ki, podratçı şirkətlər də onu həyata keçirəcəklər. Bunların seçimində təbii ki, dövlət satın almalar haqqında qanunun müvafiq maddələrinə uyğun olaraq onları seçsinlər. Və bayaq Pənah bəyin dediyi Sabirabadda hansısa bir problemin 1.6 milyon manatlıq dəyərində hansı bir hüquqi şəxsin olmaması və yaxud fiziki şəxsin haradasa bir qeydiyyatda olması bir daha onu əsas verir ki, biz bu haqda cəmiyyət olaraq düşünməliyik və bunların şəffaf aparılması üçün hamımız maraqlı olmalıyıq. Təkcə dövlət məmurları yox, təkcə hesablanma palatası yox. Ümumiyyətlə, ictimaiyyət bundan maraqlanmalıdır. Hansı bölgələrdə hansı layihələr həyata keçirilir və onlar necə həyata keçirilir? Bunu ölkə başçısı bir neçə dəfə qeyd edib və özü də regionlara səfər edərkən, bilirsiniz, infrastruktur layihələrinin əksəriyyəti regionlarda həyata keçirilir. Özü onun o keyfiyyət baxımından, vaxt baxımından özü nəzarət edir. Və kifayət qədər nəzarət qrupları var ki, onu biz deputatlar olaraq müvafiq sorğular vasitəsilə onu həyata keçirdə bilərik və ümid edirəm ki, mən bunu Pənah bəy həmişə səsləndirir, deməli bunun əsası var və bunların hamısını yoxlatdırmaq üçün kifayət deyil ki, təkcə Pənah bəy işləsin. Yəni, ümumiyyətcə, buna cavabdeh orqanlar da, təbii ki, Hesablanma Palatası da, Maliyyə Nazirliyi ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclər istiqamətində həmin nazirliklərin İqtisadi qurumların özlərinin daxili nəzarət orqanları var. Bilirsiniz, daxili nəzarət və daxili audit haqqında biz qanun qəbul elədik və bunlar da daxili nəzarətin bir növüdür. O baxımdan hamı birgə işləməlidir və biz maraqlı olmalıyıq ki, Azərbaycanda nə qədər çox investisiya layihələri olsa, bir o qədər Azərbaycanın ümumiyyətən xeyrinədir.
Nazim bəy, bəs bu neftin aşağı düşən zamanda, dünya maliyyə böhranı olan zaman böyük bir layihənin Azərbaycanda həyata keçirməsi nə qədər məqsəd uyğundur? Yəni, o dinləyicinin sualını biraz qısaldım.
Təbii ki, mən onunla razılaşmalıyam ki, biz neft ölkəsi və neftin qiymətindən bizim ümumi gələcək insanlarımız da fəaliyyəti maraq çərçivəsində, o neftin qiymətində. Bugün OPEC-in 4% hasilatı aşağı salması nəticəsində artıq neft bahalaşmağa başlayıb. Bugün 51 dollardır. Yəni, bu momentlər var. Təbii ki,
hər bir halda iyuldakı 147 dollar deyil.
Hər halda orta illik orta hesabla götürsək, neftin qiyməti kifayət qədər yuxarı olur. Yəni, nəzərə alsaq ki, ilin başlanğıcında hansı qiymət idi, ilin ortasında hansı qiymət idi, son 3 ayda neft ucuzlaşmaya başlayır. Çünki maliyyə böhranı davam edir. Maliyyə böhranı nəticəsində gözlənilir ki, 65 trilyona yaxın vəsait ziyan dəysin ümumiyyət üçün dünya üzrə. Və qəbul olunmuş paketlər də var. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa Birliyində, müxtəlif ölkələrdə təqribən bugünə 3 trilyon dollardan yuxarı maddi yardım paketi, maliyyə dəstəyi paketi qəbul olunmuşdur. Və bu neftin qiyməti də sırf iqtisadi fəaliyyətlə bağlı olduğuna görə, mən güman edirəm ki, hər bir ölkə maraqlıdır ki, onun iqtisadiyyatı inkişaf etsin və böhran nə qədər az vaxtda olsa bir o qədər ölkələr üçün xeyirlidir. O baxımdan ümid edirəm ki, neftin qiyməti də normallaşacaq. Təbii ki, 147 dollarda normal rəqəm deyildi, şişirdilmiş hansısa bir sindikat razılaşması əsasında götürülmüş bir rəqəm idi. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, biz neft ölkəsi və neftdən gələn gəlirlərin çox olması və yaxud az olması təkcə iqtidarı yox, hamını maraqlandırmalıdır. Yəni, o baxımdan deyirəm ki, biz maraqlı ölkə olmalıyıq ki, neftin qiyməti kifayət qədər sabit
İndi olsun. O ikinci sualdır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşına nə xeyri olur, yaxud da nə ziyanı. O barədə bəzi fikirləri oxuyuram. Pənah Hüseyn də həmçinin studiyamızdadır. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41, 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Pənah bəy, neftin qiyməti düşərsə, ölkədə işsizlər yarada, ya işsizlər çox olacaqmı? Dinləyici soruşur. Və Nazim bəyin dediklərini.
Yəni, mən Prinsip etmələr, bu məsələdə bilirsiniz, Azərbaycan istatçılar arasında yektil fikir yoxdur. Ümumiyyətlə, dünya istatçılar arasında yektil fikir yoxdur. Krizisdən necə çıxmaq və kriz dövründə dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin hansı formaların... Mənim tərəfdə olduğum mövqe ondan ibarətdir. Nəyin ki, bu iri layihələri azaltmaqla, əksinə bunları çoxaltmaq lazımdır. Çünki iri layihə nə deməkdir? İş yeri deməkdir. İri layihə nə deməkdir? dövlət tərəfindən sifarişlər hesabına demək tələbi artırmaq deməkdir. Tələbin artması nə deməkdir? Deməli bu təklifə daim demək təklifin özünün də çoxalması deməkdir. Yəni prinsip etibarilə bu dünya iqtisadiyyatı tarixində sınaqdan çıxarılmış bir məsələdir. 29-cu illərdən sonra başlanan dünya iqtisadi böhranında bilirsiniz ki, bu Keynesin modeli təqdim
həyata
keçirildi və bunun da əsasında iri dövlət sifarişləri hesabına iqtisadiyyatın dirçəldilməsi məsələsi demək sınaqdan çıxarıldı və uğurla sınaqdan çıxarıldı və yeri gəlmişkən bu gündə artıq dünyanın demək olar ki, əksər ölkələrində diqqət edirsinizsə, hətta ən liberal ölkələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də dövlət tənzimlənməsi sürətlərdə keçir. O baxımdan mən açığını sizə deyim ki, büdcədə hətta net fondundan götürülmüş, yəni transfer hesabına olsa belə, bu iri dövlət sifarişlərinin, layihələrin, o cümlədən tikintinin və s. başqa deyək ki, iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam. Bu olduqca potensial olaraq doğru olan bir yoldur. Bizim etiraz elədiyimiz bu məsələ tamamilə başqa bir məsələdir. Məsələn, 181 milyon səhvlənirəmsə, ya 100 hər halda 50 milyonlardır, bu Quba-Bakı yoluna maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Bu vəsait bilirsiniz nə vaxt ayrılmışdır, may ayında. Yəni əsas hissəsi bilirsiniz ki, birdən-birə yeni maliyyə siyasəti, yeni investisiya siyasəti faktiki olaraq qəbul olub. Təəssüf ki, bizim iqtisadçılar məsələyə o qədər də diqqət yetirmədilər. Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq keyfiyyətcə yeni bir deməli iqtisadi siyasət yürütməyə başladı. Yəni iri net fondundan transfer hesabına iri layihələrin maliyyələşdirilməsi xəttini götürdü. Lakin sentyabr ayı artıq axırlarında Bakı-Quba yolunda demək indi də gedib gələndə görürük, ikinci dayanmışdır. Nə üçün dayanmışdır? Deyirlər maliyyə çatışmır. Bu qədər nəhəng bir maliyyənin 2 ay ərzində, 3 ay ərzində sadəcə olaraq onu sənədləşdirilib tətbiq olması mümkün deyil. Bakı-Şamaxı yolunu götürək. İri, yəni mən layihələri misal gətirəm. Və yaxud Bakı-Astara yolunun o müvafiq hissəsini götürək. Orada mən xarici deyək ki, kapital da cəlb olunur baxmayaraq. Hər üçü dayanmışdır. Və hər üçün də bilirsiniz hansı bir dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. 3 il, artıq 3-cü ildir ki, bu xalqlar dostluğundakı körpü layihəsi dayanmışdır. Əgər bunu başa çatdırmaq lazım deyilsə, nə üçün o nəhəng, belə nahamar bir belə deyək ki, proyekti ortalığa qoymuşdur? Və təkrar edirəm, hamısında deyilir ki, güya maliyyə demək çatışmazlığı vardır. Maliyyə çatışmazlığı ola bilməz yəni. Ola bilməzdi ki, təkrar edirəm, may ayında təxminən 3 milyarda yaxın, 3 milyard yarım əlavə bilirsiniz ki, büdcəyə vəsait ayrıldı və onun da təxminən 90% investisiya layihəsinə dərc olundu və birdən-birə maliyyə çatışmazlığı meydana gəldi. Bu bizə əsas verir ki, təkrar edirəm, ümumi konseptual baxımdan doğru olan və əsaslandırılması da mümkün olan bu xəttin əslində ölkədə korrupsiya xidmət eləməsi və bu milyardların əhəmiyyətli bir hissəsinin mənimsənməsi haqqında həyəcan təbirini təkrar edirəm çalaq. 25 milyon cəmisi manat hesablamalara görə bizim təsdiq komissiyasının müvafiq, yəni bizim professorlarımıza hörmətli orada 25 milyon manat pul lazımdır ki, Azərbaycan professorlarının əmək haqqı 1500 təxminən elmlər namizədi dosentlərin ki 1000 manata çatdırılır. 25 milyon təsəvvür edin. Bu tapılmır. Bax burada problem meydana çıxır. Və yaxud Azərbaycanda təxminən 2-3 milyon dollar pul lazımdır ki, 140-a yaxın növbədə olan böyrək demək dəyişməsi üçün o müvafiq xaricdə müalicə olunması və donorun tapılması onun haqqını ödənməsi bu tapılmır. Deyək ki, və yaxud yenə deyək ki, məsəl üçün müxtəlif hətta məqsədli dövlət proqramlarına salınmış tibbi xarakterli, ümumiyyətlə bu sosial yönümlü və çox nəhəng summalar tələb eləməyən məsələlərin həyata keçirilməsi üçün pul deyək ki, çatışmır, amma milyardlarla xərclənir bu vəsait investisiya layihələri adı altında və görünmür. Dipsiz elə bir şey bir yerə axınır. Və yeri gəlmişkən, əlbəttə ki, bunu sürətlə aparmaq lazımdır. Mən bu yaxınlarda irəli sürdüm ki, hətta ümumdövlət iqtisadi planı qəbul etmək lazımdır. Ya 3 illikmi, 5 illikmi? Yəni ayrı-ayrı dövlət proqramları qəbul olunur, başqa bir məsələdir, məqsədli proqramlar. 28 min bizim yollarımız var. Təkcə bizim yollarımız Bakı İpək yolu və yaxud Bakı Astara, Bakı Şamaxı, Bakı Quba deyil ki. 28 min bizim qara yollar deyilən yollarımız var. Bunları çox sürətlə demək, təmir eləmək, bərpa eləmək, rehabilitasiya eləmək lazımdır. Bizim Sovet dövründə demək olar ki, tamamilə qazlaşdırılmış bir kəndlərdən tutmuş, dağ kəndlərindən tutmuş şəhərlər tamamilə qazlaşdırılmışdır. Amma demək mən seçki dairəmin özünün hal-hazırda bir 60% qazlaşdırılmamış vəziyyətdədir. Köhnə qutubla bu qaz boru kəmərləri də qalmaqda davam edir. O baxımdan bir daha təkrar edirəm. Bu layihələrin həyata keçirilməsinin qətiyyən heç kəs əleyhinə deyildir. Hazırda bunu hamı başa düşür, hətta tənqid edənlər də. Əksinə bunların sürətlə həyata keçirilməsinin hamı tərəfdarı kimi çıxır. İndi hörmətli Nazim müəllim dedim, Nazim müəllim düşünəşdirirəm. Düşünəşdirirəm. Qoy bu məsələni deyim. Məsələn biz deyirik bunu. Axı bu təkcə Sabirabad rayonundakı 1.6 milyondan getmir. Mən Milli Məclisin stenoqramında bu məsələlər qalmışdır. 9 milyonluq demək körpü layihəsi sonu 26 milyon manata Bakıda sənəti. Təsəvvür edin bu qədər böyük ola bilməz axı. Nə qədər bu material, sement və yaxud armatur bahalaşdı da bu sadəcə olaraq mümkün olan bir məsələ deyildir. Axı buna bir cavab verilməli təkrar edirəm. Biz gəndə şişirdilmiş dahiyələr, şişirdilmiş investisiyalar. Təsəvvür eləyin ki, İlham Əliyevin özünün iştirakı ilə, Nəqliyyat Nazirinin iştirakı ilə, bizim həmkar Cavid Qurbanovun iştirakı ilə indi də bu gün saytların hamısında qalır. Elan olunur ki, bizim evin qabağında bu Ayna Sultanovun qabağında körpə 16 milyona başa gəlmişdi. Halbuki təkrar edirəm, onun ilkin layihəsində 6 milyon idi. Yaxşı, 16 milyon. İndi isə məlum olur ki, 21 milyona sənədləşdirilib. Hətta Sovet dövründə də demək prezidentin iştirakı ilə astış gedirir, lent kəsilir. Deyirik ki, bu qiymətə başa gəlib. Amma ilin axırında məlum olur ki, 6-7 milyon da artırılıb. Biz bunu təkcə bu çox iri mənimsəmələr, bu sadə məsələlər deyil və sum mahalında bütövlükdə isə bu milyardlara gedir.
Buyurun Nazim bəy, yəni bunu necə adlandıraq onda?
Mən çox sevinirəm ki, müxtəlif praqmatik fikirlər artıq uca səslənməlidir. Çünki 3 il bundan qabaq, 2 il yarım bundan qabaq Beynəlxalq Valyuta Fondunun bəzi nümayəndələrinin dediyinə görə və bunu da bizim oponentlərimiz əllərində bayraq etmişdilər ki, xərcləri artırmaq lazım deyil. Və bizdə Milli Məclisdə Kramarenko başçılıq etdiyi həmin nümayəndə heyətində biz görüşən zaman mənim və digər İqtisadi Siyasət Komissiyasına səsləndirdiyimiz fikirlər ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın bugün investisiya xərclərinin azaldılmasını tələb edən qərbdə yaşayan insanlar Azərbaycanın bugün yaşayış səviyyəsini, təbii ki, Sovet İttifaqından qalmış, miras qalmış infrastrukturu görmələri daha vacibdir. Və artıq oponentlərimiz etiraf edir ki, biz investisiya xərclərini artırmalıyıq. Ancaq 2 il bundan qabaq, 3 il qabaq deyirdilər ki, investisiya xərcləri inflyasiyaya təsir göstərir və yaxud bizim neft gəlirlərimiz 2010-cu ildə artıq neft gəlirləri olmayacaq, biz onda hardan xərcləyəcək. Ancaq ölkənin inkişaf strategiyası ondan ibarətdir ki, tez bir zamanda infrastruktur layihələrini biz həyata keçirək və təbii ki, iqtisadiyyatımızın daha da dinamik inkişafı üçün sıraişini təmin etmək üçün gələcəkdə. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün təbii ki, yollar da çəkilməlidir və yaxud necə biz ipək yolunu çəkməyək ki, hər bir insan bilməlidir. Birinci, ana xətlər işlənilir, sonra köməkçi xətlər. Yəni, bu labüt məsələdir. İpək yolu da birinci məyanada, şimal qonşumuzla bizi birləşdirən həm o layihə, layihələrə gəldikcə şişirilmiş məsələlər, mən bunu qeyd etməliyəm ki, hamı da bunu bilməlidir. Həmin layihələr beynəlxalq ekspertizanı keçir. Və təbii ki, əhalinin müşahidə etdiyi bir məsələ var idi. 2006-cı ilin sonlarından başlayaraq və 2007-ci il tamamilə daxil olmaqla tikinti materiallarının sürətli qiymət artımı müşahidə olunmuşdu. Və qeyd etməliyik ki, həmin armaturda, sementdə və digər məmulatlar hansı ki tikinti yol tikintisində və körpü tikintisində istifadə olunur, kifayət qədər artmışdı. Və təqribən 400 dollardan artıq 1400 dollara qədər gəlib çıxmışdı. İndi maliyyə böhranı var dünyada və biz əks istiqaməti görürük, qiymətlər artıq
aşağı
inir.
Tikinti materiallar.
Yəni bu artıq bu məsələdir. O cümlədən Ayna Sultanova
bəli.
Deyilən yerdə biz yadımıza sala, biz xatirəmizi biz yeniləşdirək və o nə vaxt tikilmişdi və hansı qiymət artımı təbii ki ondan irəli gəlirdi ki layihələrin qiyməti artırılırdı və bu mən sizə deyim satın almalar haqqında qanunda və həmin müqavilələrdə bu nəzərdə tutulub və o müqavilələr həyata keçirilməmiş ekspertizanı keçir. Yəni, bunu biz siz biləsiniz və tamaşaçılarımız bilməlidir. Qaldı Pənah bəyin digər bir fikrinə, yəni layihələrlə bağlı və yenə ona qayıdaq. Hər bir layihəyə biz primitiv yanaşmayaq. Yəni,
nə edirsiniz primitiv?
Primitiv, yəni hansısa bir körpünün qiyməti 2 dəfə şişirdilib, 3 dəfə şişirdilib və yəni mən bunun bu fikirlə razılaşa bilmərəm. Çünki, yenə deyirəm, konkret misalları kifayət qədər sadalamaq olar.
Konkret misal, Nazim bəy, mən üzr istəyirəm. Konkret misal.
Körpü tikirib. Qutarıb artıq. Elan olunub ki, prezidentin iştirakı ilə olan mərasimdə ki, bu 16 milyondur.
Olsun, olsun.
İlin axırında məlum olur ki, büdcə hesabatında bu 22 milyon manat buna pul xərclənir.
Sözüm onda deyil axı. Sözüm ondadır ki, mən Lətifə Əkinosu yadıma düşür. Hər zaman mikrorayonu salıblar, kanalizasiyasını unudublar. Körpü tikiblər. Böyründə kanalizasiyanı salmayıblar. Yəni, su çəkən qurğulara salmayıblar. İndi də qazı var, orada da.
Azərbaycan Azərbaycanı müvafiq standartlara gətirib çatdırmaq üçün təkcə su kanalizasiya sisteminə beynəlxalq təbii ki, 10 milyard dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Ümumi Azərbaycan şəraitində. Bəli. Təbii ki, bunlar beynəlxalq maliyyə korporasiyası sizin yadınıza düşürsə, 260 milyon vəsait keçən il, bu il ayrıldı. Azərbaycan dövləti də 80 milyon manat. Dünya Bankının və 22 pilot layihəsi həyata keçiriləcək müxtəlif regionlarda. Yəni, mən demək istəyirəm ki, o layihələr ki, hansı ki, təbii ki, Dünya Bankı vasitəsilə, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı vasitəsilə və Azərbaycan hökuməti onların ekspertizası da keçirilir, onlara müvafiq müvafiq dövlət qurumları tərəfindən də həmin vəsaiti ayıran beynəlxalq maliyyət təşkilatları tərəfindən də təbii ki, aparılır, müşahidələr aparılır. Etap-etap müşahidələr aparılır, o pulların xərclənməsinə və qanunda nəzərdə tutulmuş və layihədə nəzərdə tutulmuş məqamlara həyata keçirilməsi üçün. Təbii ki, Bakı dairəvi yolunu artıq çəkirlər, hansı maliyyə mənbəyidir? Biz Milli Məclisdə bunları müzakirə edirik, o cümlədən Yevlax Gəncə yolunu. Siz bilirsiniz, əsasən yol infrastrukturuna maliyyələrin əksəriyyətini biz kredit, xaricdən cəlb olunmuş kreditlər hesabına həyata keçirir və o kreditləri verən təşkilatlar qanun şəklinə salıblar bu vəsaitləri və vəsaitlərin həmin layihələrin mövcudluğuna və müvafiq qiymətlərə uyğunlaşmasına onlar mütəmadi müşahidə altında aparırlar. Yəni burada hansısa bir böyük şirtmə, təbii ki, ola bilər, hansısa bir layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycan sayağı həyata keçirə bilər, hansısa bir məmur, hansısa bir şirkət, şirkətin də maraqları var. Mən bir şeylə razıyam ki, təbii ki, şirkət seçən zaman, tender elan olunan zaman buna kifayət qədər ciddi yanaşmalıdır ki, hansısa bir şirkət bunu tenderi udur və sonra 10 dənə subpodriyyat, podratçı şirkətlər ortalığa çıxır. Hərəsi bir istiqamətdən o şirkətdə qazanmalıdır, o bir şirkətdə qazanmalıdır, digərə də qazanmalıdır. O baxımdan mən Pənah bəylə razıyam ki, təbii ki, onları həyata keçirən zaman kifayət qədər nəzarət gücdə olmalıdır. Bunun da biz gündəlik şahidiyik ki, bu həyata keçirilir. O baxımdan
olsun. Fənan bəy, buyurun.
Bir məsələdə hər halda mən Nazım müəllim əlbəttə razı olduğum məqamlara da toxundu, amma mən məsələ tutum. Tez-tez bu dövlət satılmaları haqqındakı qanuna istinad edir. Doğru olaraq. Hər şey qanuna uyğun olsun. Dövlət satılmaları haqqındakı qanunda ilkin proyektin demək o ümumi müəyyən olmuş məbləğin 20% yalnız kənara çıxmalara imkan verilir. Materialların vəsaitin bağlaşması ilə bağlı səbiləmirəmsə. Səbiləsəm korrekt deyirlər. 20% deməli bu qanunda nəzərdə tutulur. Amma biz 3 ya 4 dəfələrdən danışdıq. Bu çox böyük fərqli bir məsələ. İkinci bir məsələ var. Məsələn, bizdə mən bu məsələ barədə çıxış elədim. Təsəvvür edin Milli Məclisdəki bu büdcə barədəki çıxışımda nə Maliyyə Naziri, nə İqtisadi İnkişaf Naziri və digər başqa
müvafiq
orqanlar reaksiya verir. Mən deyirəm ki, prezidentin təsəvvür eləyin ki, büdcə haqqındakı, büdcə zərfi haqqındakı müraciəti göndərilib Milli Məclisə. Burada büdcə sistemi haqqındakı qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulan 15 məcburi sənədin 6-sının adı yoxdur. Yəni, bilirsiniz, bu izah olması bir məsələ deyil. Bu qanunla nihilist mühasibətin belə bariz nümunəsi, təkrar edirəm. Mən orada onu dedim və cavab verən də olmadı buna ki, prezidentin imzası ilə, indi prezident özü oturub onu, necə deyərlər, hazırlamır ki, bunu indi müəyyən mütəxəssislər bu iş üzrə məsul vəzifəli şəxslər hazırlayır. Müraciətində, büdcə sistemi haqqındakı qanunda Milli Məclisə göndərilməli məcburi şəkildə sadalanan 15 sənətdən, büdcədəsini təşkil edən 15 sənəddən 6-sının adı yoxdur. Doğrudur, onun 3-ü 4-ü qeyri-rəsmi şəkildə paylandı deputatlara. Amma ikisinin və özdə çox mühüm məsələlərin. Birincisi, bu il üçün və gələn 3 il üçün dövlət büdcəsi və icmal büdcəsi nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrinin proqram sənədi yoxdur. Halbuki bu keçən il olmuş ilk dəfə olaraq son Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra biraz belə qoy özümüzün də bəzi demək şeylərimizin nəticəsini deyək. Bizim çox ciddi təkidlərimizdən sonra mənim bu barədə dəfələrlə çıxışımdan sonra keçən il ilk dəfə olaraq belə bir siyasi təqdim olundu. Bu il təqdim olunmadı həmin investisiya layihələri proqramı. İkincisi, dövlət məqsədli proqramları bu büdcə sistemi haqqındakı qanunda nəzərdə tutulub ki, əsasən məqsədli proqramlar demək əsasında həyata keçirilməlidir bu xərcləmələr, investisiya layihələri və s. Dövlət büdcə demək məqsədli proqramların haqqındakı sənəd təsəvvür edin ki, o məcburi o 15 sənəd biridir, təqdim olunmayıb. Necə olur? Bak, bu qanuna olan münasibətin təşkil edilən nəticəsidir və bir bariz nümunəsidir. Bundan əlavə, yenə mən demək qanunvericilik məsələlərinə deməli qayıdıram. Təsəvvür eləyin ki, bizdə hər il bu büdcə sistemi haqqındakı parlament nəzarəti olduqca mühüm bir mexanizmdir və bunsuz ümumiyyətlə mümkün deyil bunların şəffaflığı və qanunla əməl olunması. Hər rüb Milli Məclisə demək büdcənin yerinə yetirilməsi haqqında hesab hesabat təqdim olmalıdır. Bu Eslavon Palatasının verdiği rəylərlə bəzən qarışdırırlar. Bu günə qədər təkrar edirəm, yalnız 9 aylıq bizim təqdim olunmuş bizdəki layihədə 9 aylıq arayış verilmişdir. Halbuki təkrar edirəm hər bir dəfə, hər rüblük olma. O niyə görə indi təkrar edirəm o investisiya layihələri proqramı bilirsiniz təqdim olunmadı? Biz bu yaxınlarda yeri gəlmişkən Nazim müəllim Nazirlər Kabinetinin fevral həm demək qərarını, investisiya layihələri olan obyektlərin siyahısını, həm də bu maydakı əlavə o 3 milyard dan yuxarı vəsait olduqdan sonra o artırılmış, korrekt olunmuş cədvəli çap eləməyə hazırlaşdıq. Təxminən bir neçə 100 obyektdir. Yəni deputatların hətta mən hörmətli bizim İqtisad Komissiyasının sədri akademik Ziyad müəllimə müraciət etdim ki, o sənədi bizə verdi, bizə verməyiblər. Bunu biz özümüz öz kanallarımızla bu sənədi tapdıq və orada misal üçün 14 milyon manat Qaradağ-Bakı yoluna güya bu il pul ayrılıb. 14 milyon manat. Ümumiyyətlə bizim hər birimiz o yolla gedib gəlirik. Bu il orada ümumiyyətlə heç bir iş görülməmişdir. Eləcə də onlarla və yüzlərlə belə obyektlər vardı ki, indi inşallah biz bunu dərc eləyəcəyik yəni bu sabah məclisində. Ondan sonra bir çoxları əyan şəkildə görəcəyik.
Mən bir ara
yəni yekunlaşdırıram. Yəni bu əgər şəffaflıq olsa və o sənədlər qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada demək təqdim olunsa, bunlar ictimaiyyətə yenə qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada bir rüb, hər rübdə məlumat versə, çünki o hesabatlar həm də mətbuatda dərc olunmalıdır. Bunların şəffaf müzakirəsi həyata keçirilsə, sizi inandırıram ki, bu qeyd elədiyimiz neqativ faktların əhəmiyyətli bir hissəsinin qarşısı alınır. Təəssüf ki, bu yoxdur və bu siyasi məsələdir. Bu məsələyə siyasi qərar lazımdır, siyasi irada lazımdır. Biz Azərbaycan hökumətindən tələb etdiyimiz də bundan ibarətdir.
Dinləyici xatırladım, millət vəkilləri Bəhnam Hüseyn və Nazim Əhməd studiyamızın qonaqlarıdır. 2009 ilin bir dövlət büdcəsini müzakirə edir. Daha doğrusu, büdcəni tam şəkildə müzakirə etmək olmaz. Ziddiyyətli məqamları nəzərdən keçirik. Nazim bəy, indi arayış demək istəyirdiniz, gətirmək istəyirsiniz və bu arayışda mənim belə bir sualımın da cavabınızı xahiş edim yerləşdirin. Dinləyicilərdə əksəriyyət mən indi siz danışarkən nəzərdən keçirirəm. Həmin dediyiniz ekspertizaların şəffaflığına inam yoxdur. Yəni ki, o ekspertizaları təmiz şəkildə, şəffaf şəkildə həyata keçirmirlər. Yəni onların etibarlığı hətta şübhə altına alınır.
Biz
bunu da yerləşdirmin arayışı bu.
Sizin sualınızı birinci cavablandırım. Təbii ki, o ekspertizaların əksəriyyətini xarici mütəxəssislər və xaricdən dəvət olunmuş auditorlar həyata keçirir və onların şübhə altına almağımızı mən əsas tutmazdım.
Nəqliyyat Nazirliyi özü televiziyada müsahibə verdi və bildirdi ki, məsələn, o indi elə pis yaxşı tikilən də körpülərdir. Ha, bunu da mən qeyd edeyim.
Çox
insanların
çox
bilmədiyi körpüdən də artıq sunmalar elə ora-bura gedir ki, heç kimin xəbəri belə yoxdur. Amma indi bu neçə olmasa yarısı xərclərini tikilir, hər halda görünür. İndi bu körpülərə ona görə misal gətirir ki, bu əyəni vəsaitdə gözümüzün qabağındadır.
Deməli,
Nəqliyyat Nazirliyi çıxış elədi və dedi ki, bəli, bir çox körpülər var ki, biz onları ümumiyyətlə layihəsiz tikməyə başlamışıq. Sənədlər hazırlanmadan tikməyə başlamışıq və bunların da heç bir ekspertizası filanı da o cümlədən audit qaydasındakı yoxlamaları da olmayıbdır. Bağışlayın məni, bu indi biz siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Xaricdən fiktivni necə deyərlər? Bu Dünya Bankının başqa mən kredit layihələrini kənara qoyur. Dövlət büdcəsindən söhbət gedir, vəsaitlərindən. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına tikilən obyektlərdir. Bunların bir çoxu saxta firmalardır. Sonra biri o birinə satır, sonra biri o birinə satır. O siz bayaq dediniz, o pilləli subpodyasiyalar meydana gəlir. Mən nəticədə də təkrar edirəm, bu məsələ aradan qalır. Hansı ekspertiza var? Biri çıxsın, bax biz bu qədər danışırıq. Desin qardaş, sən millət vəkilisən. Baş nazir işləmisən. Ali savadın var hər şey bir tərəfə. Çıxmısan Azadlıq radiosundan ağzına gələni danışırsan bu millətə. Çıxsın, qoysun ortalığa həmin ekspertizanı, o ekspertiza eləyən adamın şəxsini, desin ki, bax, bu material belə gəldi, iş belə getdi, əmək haqqı bundan ibarətdir, torpaq saxlanması bundan ibarətdir və s. belə axır. Bizi ifşa eləsinlər. Bacarırlar bizdən polemika girsinlər. Çox düstərmək
istəyirəm. Mən də sizə polemika eləyim, təbii ki.
Bax,
mən bir sadə dinləyicilərin başa düşəcəyi tərzdə təbii ki, biz çıxaq küçəyə, hər birindən soruşaq ki, neftdən sənə nə gəlir? Əksəriyyəti deyəcək heç nə. Yəni, çünki informasiya bolluğu yoxdur, informasiyanı tam insanlar almırlar. Həmin insanlarda, əgər siz soruşsanız ki, neft fondundan transfer olunmuş vəsaitlər Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilişinə, qaçqınların məcbur köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və digər layihələrə, hansı ki orada layihələr var, bəli, onlara sərf olunur. Onda bir də daha soruşsanız, o mütləq cavab verəcək ki, neft mənə də xidmət edir.
Neft fondundan, dövlət büdcəsindən yox.
Təbii.
Nazim bəy.
İndi dövlət büdcəsinə qayıdıram. Pənah bəyin dediyi fikirlərlə mən tam razılaşa bilmərəm. Çünki büdcə qanunu, büdcə nə cür hazırlanır, bunun mexanizmini ola bilər çox dinləyicilərimiz tanış deyirlər. büdcə müvafiq sifarişlər ayasında və ölkənin bayaq qeyd elədim, davamlı və perspektiv inkişafı proqramları var. Təbii ki, 50-yə yaxın dövlət proqramları qəbul olub 2003-cü ildən, təkcə 2003-cü ildən bəri. Və ona qədər də müxtəlif layihələri var. O layihələr ki, hansı ki, siyahı ilə verilmir, onun müəyyən səbəbləri var. Səbəblərdən də biri, yəni bizə o zərifdə izahat da verilir. İzahatda birbaşa yazılır. Keçmiş layihələrin başa çatdırılması və gələcək layihələrin planlaşdırılması. Yəni o sifarişlər əsasında. Mən sizə deyə bilərəm, bax, Gədəbəy ilə bağlı Gədəbəy kəndlərinin qazlaşdırılmasına bağlı 2008-ci ilin büdcəsində var idi bir punkt və müəyyən bir vəsait nəzərdə tutulmuşdu. Və sonradan təbii ki, onun həyata keçirilməsi üçün müvafiq problemlər ortalığa çıxdı və onun həyata keçirilməsi artıq 2008-ci ilin dövlət büdcəsində dəyişiklik zamanı nəzərə alındı. O cümlədən Şəmkir-Gədəbəy yolunu, hansı ki nəzərdə tutulmuşdu dövlət büdcəsində, yəni vəsait tam bölündüyünə görə, təbii ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin vəsaitləri bölünürdü 2008-ci ilin axırına qədər və 2007-nin axırında artıq məlum olurdu ki, gələn hansı vəsaitlər kifayət qədər hara xərclənəcək. O baxımdan Pənah bəylə mən razılaşa bilmirəm ki, o siyahını bugün təqdim eləməklə biz heç nəyi qazanmırıq. Sadəcə olaraq Nazirlər Kabinetinin o qanunla nəzərdə tutmuş funksiyalarına aiddir. Və həmin layihələr, nəzərdə tutulmuş layihələr hansı ki davam edir, bu ildən gələn ilə keçir, o layihələrin tam başa çatdırılması üçün müvafiq vəsaitlər ayrılır. O da nəzərə alınır qiymətlərin artımında, düşməsində. Bunun hamısı planlaşdırılır. Sonra isə nəzərdə tutulmuş yeni layihələrin maliyyələşməsinə gedəcək. Ona görə də bizə həmişə o siyahi investisiya layihəsindən bağlı siyahlar bizə təqribən fevral ayında biz onlardan məlumat da
aldıq.
Ya bir məsələ niyə
bir Pənah bəy dinləyiciyə biraz yazığımız gəlsin. Telefon xəttinə gözləyir bizi. Qadir bəy, səhv etmirəm. Sizə axşamınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiz.
Salam, axşamınız xeyir.
Salam əleyküm. Buyurun, sualınız.
Mən qonaqlarınızı da salamlayıram.
Təşəkkürlər, buyurun. Bəli.
Mən Bəydöyürəm, mən Qadir müəllimə.
Ha, Qadir müəllim, buyurun.
Mən istəyirdim bir cənələ alaqadar deputatlarımıza sual verəm. Bu günləri təhsilə ayrılan, bizim təhsilə ayrılan vəsait elə bir ki, bu dənizdə bir damcıdır. Heç bir şeydir bu. Bu bir, ikincisi də istəyərdim mənim ikinci bir sualıma da cavab alam.
Buyurun.
Onlar deputatdır, gündə də Milli Məclisdədir, yəqin onların İclaslarında da səsləri var, hüquqları var. 16 ildir təhsil qanunu qəbul olunmur. Biz hansı qanunla işləyirik?
Aynındır. Aydındır, Qadir müəllim, təşəkkür. Aydındır.
Bizim qanunumuz yoxdur.
Aydındır, minnətdarım Qadir müəllim, təşəkkürlər. Pənah bəyin cavabı var.
Deməli, mənim təkcə təhsil yox, səhiyyə və digər sosial yönümlü deyək ki, sahələr ki var, sosial sahələr var. Bizim razı olmadığımız və büdcəyə də biz bugün qərara gəldik ki, mənim də təmsil olunduğum Demokratiya Uğrunda İttifaqın 5 partiyanın iclasında müzakirə olunduğu məsələ, biz əleyhinə səs verək. Əsas məsələ məhz bu investisiya xərcləri və s. deyil, Dövlət Neft Fondundan bəzilərinin mübahisələ görən transferlər deyil. Məhz burada bu xərclərin qeyri-proporsional şəkildə aparılmasıdır. Yəni, bir tərəfdən investisiya xərcləri adı altında çox böyük summa yönəldilir. Bunların bəzisi sərf olunur, bəzisi bizim fikrimizdə mühüm bir hissəsi də mənimsənilir. Amma sosial sahələrə konkret olaraq, demək, bu transferdən deyək ki, götürülən summalar heç də proporsional qaydada sərf olunmur. Nəticədə də biz olduqca, belə deyək ki, bir eybəcər biz inkişafın şahidi oluruq və bunun nəticələrini yaxın 2-3 ildə uzağı mən demirəm hələ, biz nəticələrini görəcəyik.
Nə şəkildə?
Bizim dediyimiz nələr var? Bax, bu hörmətli müəllim yəqin ki, təhsil işçisi müəllimdir, dinləyicimiz. Biz məsələn dəfələrlə hökumət qarşısında məsələni qaldırmışıq ki, Türkiyədə 15 saatdır bir stavka saat, yəni müəllimin vəzifə maaşı orta məktəb müəlliminin 15 saatdır. Bizdə 12 saatdır bilirsiniz. Amma biz stavkaya görə oradakı demək əmək haqqı dollara çevirdikdə bu Türk lirəsindən bir qədər əvvəl indi bir qədər lirədə dəyişiklik baş veribdi. Təxminən 1000 dollar həcmində idi. Bəli, Türkiyənin müdaxilə məhsulu bir qədər bizdən yüksəkdir. Təxminən 30% bizdən yüksəkdir. Biz isə deyirik ki, bu 2 dəfə bizim müəllimin maaşı, vəzifə maaşından söhbət gedir. 2 dəfə az olsun. Halbuki demək orta, yəni bizim orta məktəblərdəki orta təhsil maaşı təxminən 100-150 manat arasındadır. Yəni müxtəlif burada demək iştajına görə və başqa dərəcələrə görə vəsait fərqlənmələr var. Bu izah olunmalıdır. Və yaxud eynən həkim, xüsusən həkimlər arasında, ixtisaslı həkim kadrlarının maaşları arasında bütün dünya ölkələrindən yalnız bir neçə Sovet, post-Sovet məkanında olan dövlətlər müqayisə olunublar Azərbaycanla. Məsələn, yenə Türkiyəyə mən müraciət edirəm. Təxminən 1200-1300 manat arası bizim demək uzman sayılan, yəni bu ali məktəbi bitirmiş və artıq doktor kimi qəbul olunmuş həkimlərin maaşıdır. Bizdə isə o hətta müəllimlərdən də hazırda tibbiçilərinin birisi ki, vəzifə maaşı, əmək haqqı aşağıdır. Və deməli fərq o dediyimiz kimi 33% yox, 2 dəfə olsun aşağı, 3 dəfə olsun onlarla dəfiyə qədər biz bu fərqləri müşahidə edirik. Eləcə pensiyanı götürək. Yəni əmək pensiyasını götürək. Əmək pensiyasının minimum demək həcmi yenə Türkiyədə təxminən 400-500 dollar arasında bu lirənin dəyişməsindən asılı olaraq indiki məqamda mövcuddur. Amma bizdə bilirsiniz ki, təxminən mənim atam 40 il qalxozda işləyib bu vaxtı əmək sərf eləyib. Bizim neftçilər gəlir yanımıza hətta. Təkcə neftçilər Bakıda uzun illər, 10 illər neft sahəsində işləmiş demək insanlar gəlir və onların da pensiyaları 100-150 manat həcmində demək qalmaqda davam edir. Yəni bu izah olunmalıdır və bunun bizim də dediyimiz ondan ibarət bir halda ki biz həqiqətən məsələn mən tərəfdarıyam onun ki neft fondundan transferlər hesabına iri layihələr demək infrastruktur layihələri demək vəsaitlə təmin olunur, maliyyələşir. Eyni şey bizim bir halda ki bu götürülür, təxminən 1-5 milyarda yaxın, bir 2-3 milyard da əlavə götürülməlidir və bu fantastik sərəzidə heç bir vəziyyəti ölkədə dəyişdirməz və bu necə deyərlər, həmin o sosial sahələrə yönəlməlidir ki, biz həm pensiyaların, həm büdcədən maliyyələşən bir çox demək təhsil işçiləridir, səhiyyə işçiləridir, xüsusən hərbi qulluqçulardır, bəzi dövlət kiçik vəzifəli və maaş alan dövlət məmurlarıdır, texniki demək işçiləri dövlət büdcəsindən ümumiyyətlə demək maliyyələşən sahələrdir. Bunların da əmək haqlarını, pensiyalarını, müavinətlərini, təqaüdlərini 2-3 dəfə artırırlar. Deyirlər ki, bu populizmdir. Deyirlər ki, bu dəhşətli bir inflyasiya səbəb olur. Onsuz da bizdə 21% çatmışdır rəsmən inflyasiya və bu inflyasiyanın özü də şübhəsiz labid olacaqdır yəqin ki, yaxın 2-3 ildə. Bunun idarə olunması hesabına biz orta bizə çox vacib olan, çox gərəkli olan demək o orta sinifin özünü formalaşdırmaq imkanı əldə edə bilərik. Amma üzr istəyirəm. Amma təsəvvür eləyin ki, korrupsiya imkan verən sahələrə milyardlar ayrılır. Hı. Nə qədər gözəl əsaslandırmalar verilsə də. Hı. Amma məsələn deyək ki, bu dediyimiz sahələrə olduqca az vəsait yönəldir. Doğrudur. Belə götürəndə təhsilə bizdə 1 milyard 300 milyona yaxın manat demək vəsait ayrılır. Çox böyükdür. Hətta dövlət müdafiə investisiya xərclərini kənara qoysa, hətta hərbi xərclərdən də çoxdur. Bugün ən çox sahədir. Amma təkrar edirəm, bunun bu kifayət eləmir və bu sahədə adekvat olaraq, proporsional olaraq o dediyimiz xərclərə uyğun xərclər olmasa, təkrar edirəm, biz keçmiş Sovet dönəminin o sənayeləşdirmə, sonra kollektivləşdirmə dövründə olduğu kimi güya böyük istehsal nəticələri əldə edəcək, hər sənə bu istehsala yönəlmir, bizdə bu fərq edir. Amma geri qalmaqda davam edir. Bu yanlış, yəni bax, bizim büdcə siyasətinin, bizim yanlış hesablədiyimiz ən mühüm demək tərəfi bundan ibarətdir. Azərbaycanın imkanı var ki, o əhalinin batmış əmanət də əhəmiyyətli dərəcədə ödənmiş olsun, o pensiya, müavinət və təqaüdləri də ən azı 2 dəfə artıra bilsin və təhsil və müəllim işlərinin də maaşını ən azı 1.5-2 dəfə qaldıra bilsin. Bu edilmir, bu yalnız Azərbaycanın maliyyə imkanları ilə bağlı deyildir, bu iqtisadiyyat elminin, necə deyərlər, tərəfləri ilə bağlı deyildir. Bu əhalinin demək kasıb vəziyyətində saxlamaq və həm də korrupsiya orada qazan maaşdan niyə kəsəsən ki?
Niyə?
Pensiyadan nə qazanırsan ki? Bu yazılı ki bu qədər maaş alır, bu qədər pensiyalar, bu qədər müavinət alır, onu paştalyon və yaxud hardasa bəzi bizim ünvanlı sosial yardım olduğu kimi bizə nazirlik mənimsəyə bilər. Və ona görə də bu sahəyə yönəldilmir. Mən
dövlət öz özlüyündə axın maraqlıdır əhalinin rifahında.
Bu sizə də gəlir. Mən dövlət gəlir. Azərbaycan xalqının varlanmasında bizim dövlət maraqlı görünmür.
Əgər Pənah bəy tək danışırsa. Geniş çıxışında Pənah bəy özü də öz sualına cavab verdi. Mən o suala qayıtmayacağım. Təbii ki, 300 min nəfər işləyən müəllimlər korpusunda böyük hörmətimiz var və onların maaşlarını kifayət qədər artırılma istiqamətində işlər görülür. Bunu sentyabr ayında hörmətli dövlət başçımızın verdiyi sərəncamlar bunu təsdiq edir. Yəni bizim deməyimizlə deyil. Sadəcə olaraq 50% də artırılır, 100% də artırılır. Bu artırıla gedir ölkənin inkişaf tempinə uyğun olaraq. Təbii ki, bir məsələni yaddan çıxartmayaq ki, büdcədən sosial sferiyə ayrılan maaşları nəzərdə tutanda biz yaddan çıxarırıq ki, investisiya xərclərinin kifayət qədər hissəsi də həmin sosial obyektlərinin təzədən tikilməsinə, yenidən qurulmasına və yenilərinin tikilməsinə sərf olunur. Ümumilikdə bizim büdcənin kifayət qədəri müəllimlərlə, həkimlərlə bağlı layihələri həm onların təbii ki, saxlanmasından bağlı, həmin binaların, qurğularının, həmin yenilərinin tikilməsi ilə, həmin də maaşlarla bağlı.
Bəli.
Yəni, bu məsələdə təbii ki, çox gözəl çıxış eləmək olar və demək olar ki, Azərbaycanın artan neft gəlirləri bu qədər danışdıq ki, dünyada maliyyə böhranı baş verdi, artıq neft gəlirlərinin artırılmasından biz şübhə altına yanaşdıq bunu. Ancaq məsələ ondan gedir ki, çox populist danışmaq olar da, filan qədər artıraq, filan qədər belələyək. Yəni, bunun bir iqtisadi əsasları olmalıdır. Təbii ki, bunu ilbəil biz görürük ölkənin inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq, inkişaf tempinə uyğun olaraq. Bircə rəqəmi deyim, 2003-cü ildə orta aylıq əmək haqqı 77,4 manat idi. 2009-cu ildə 353,5 manat proqnozlaşdırılır, layihə də var. Və adam başına düşən ümumi daxili məhsulun 5,7 dəfə artıb. Yəni buna uyğun da təbii ki 4,6 dəfə də əmək haqqı artıb. Yəni 5 il ərzində. Və bütün bunun hamısı bu artım templəri də adekvat olmalıdır. Bir sahədə biz kifayət qədər vəsait artıraq müəllimlərin maaşını, digər sahədə o qədər artırmayaq. Bunu da bir müəyyən hamı istəyər ki, çoxlu maaş alsın, ancaq hamı istəyər ki, dövlətin də ona imkanı çatsın. Bugün gələn gəlirlər, yığılan vəsaitlər, biz hamısını vəsaiti verək əmək haqlarına və inkişafımız nə zaman olsun, o infrastruktur layihələri nə vaxt həyata keçirilsin, nə ilə həyata keçirilsin. O baxımdan bunun hamısı kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir və həyata da keçirilir. O baxımdan mən Pənah bəyin o alovlu çıxışına mən heç bir irad tutmuram. Mənim də seçicilərim maraqlıdır ki, mən də maraqlıyam ki, mən də mikrofon qarşısında çıxış edeyim və deyim ki, əmək haqqını 3 dəfə artırmaq lazımdır müəllimlərin, həkimlərin 5 dəfə artırmaq lazımdır. Bununla nəyəsə nail olacaqsa.
Niyə demirsiniz?
Ancaq deyirik də o qədər yox təbii ki. O qədər demək o populizmi çıxarır. Ancaq səhiyyədə bu ildən artıq çarpayı sistemindən maliyyələşmə həyata keçirilmir. Bu bir struktur islahatının bir tərkib hissəsidir. Mən ümid edirəm ki, məktəblərimizin də maliyyələşməsi orada oxuyan şagirdlərin sayına görə həyata keçiriləcək. Necə ki, müvafiq ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə o cümlədən hətta bizim qonşu Gürcüstanda da bu həyata keçirilir. Bu islahatları aparmaqla yanaşı, təbii ki, avtomatik olaraq müəllimlərin də maaşı və o məktəblərin saxlanılması xərcləri də adekvat olacaq.
Əlinizin 3 dəqiqə
bir sual qaldı. Bir sual qaldı. Bu təhsil qanunu məsələsi.
Bəli.
92-ci ildə qəbul olmuş təhsil qanununda əlbəttə dəyişikliklərə və əlavələrə ehtiyac vardır. Lakin həmin qanun ən müasir dünya standartları səviyyəsindədir və belə bir mən çox təəccüb edirəm ki, sual verənlərin mən baxmışam, 99%-ı həmin qanunu baxmayıb, oxumayıb. Amma təbii ki, yeni qanunun qəbul olunması da xüsusən bu söz-söhbət çoxaldığına görə olduqca zəruridir. Bizim də tələbimiz Milli Məclisin rəhbərliyindən oldu ki, hər sessiya plana salınan, amma müzakirə olunmayan son illər təhsil qanunu axır ki təcili olaraq qəbul edilsin. Bu məsələnin budur. Amma qanunun qəbul olması təhsilin problemlərinin həll edilməsi demək deyildir. Bunu hörmətli dinləyicimiz də bilsin. Və mən indi gəlirəm çox düzgün olaraq mən hörmətli Nazim müəllim hərdən deyir ki biz hər şeyi inkar edirik amma struktur dəyişikliklərinə olduqca ciddi ehtiyac vardır şübhəsiz səhiyyə sahəsində, təhsil sahəsində.
Siz razısınız da səhiyyəni
siz biz şübhəsiz bu struktur dəyişikliklərinə çox böyük ehtiyac vardır amma bir daha mən təkrar edirəm və deyirəm necə ola bilər ki mən tez-tez bu sualı verirəm bizdən 3-4 dəfə potensialı iqtisadi potensialı maliyyə potensialı aşağı olan Gürcüstanda bir stavka müəllimin maaşı Azərbaycan müəllimindən yuxarıdır. Bunun bir cavabı izahı verilməlidir və bunu subyektiv səbəbdir, bunun heç bir iqtisadi əsası yoxdur və bu məsələni həll eləmək, təkrar eləmək üçün dövlətin mənlə gəlir ki, əvvəl axırdan gediləcəkdir bu yaxınlarda və bəzi addımlar onsuz atılacaqdır. Çünki müasir krizi isə hələ Azərbaycana şükür Allah ki, gəlib çatmayıb və arzu edir ki, heç gəlib çatmasın. Amma təkrar edirəm, bu sahəyə transfer hesabına da olsa güclü maliyyə vəsaitlərinin ayrılması zəruridir. Nə qədər tez, heç olmasa hökumət bunu nəzərə alsa, bir proyekt şəklində, əlavə bir layihə formasında, bir variant formasında nəzərə alıb, onun mənbələrini müəyyənləşdirsə, bir o qədər tez olar.
Pənah bəy, dinləyici yazır, Pənah bəy, hirslənməyin, xalqın pulları mənimsənməsindən prezidentin xəbəri var. Va, belə bir fikirlə bir dinləyicidən, digər dinləyicinin sualını Nazim bəyə təklif edeyim. İndiki söhbətdən bir şey başa düşə bilmirəm ki, Azərbaycan sayığı ifadə nə deməkdir? Olmaz ki, Avropa sayığı olsun. Sualım gülməli olsa da, xahiş edirəm bu suala iqtidardan olan qonağınız şərh eləsin. Olar mı? Bir dinləyici xahiş edir.
Deməli, hər hansı bir müsbət məsələni biz gündəliyə gətirəndə biz Avropaya üz tuturuq.
Bəli.
Və dinləyicilərimiz deyilədi. Deyir ki, biz Avropada kimi yaşamaq istəyirik. Ancaq mən kifayət qədər dinləyiciləri, seçiciləri qəbul edərkən həmişə bir məsələni gözümün önünə gətirəm, onların verdiyi sualları. Hər biri gələndə öz şəxsi probleminin həlli ilə bağlı gəlir. O baxımdan mən Azərbaycan sayağı deyəndə bir millət olaraq, bir dövlət dövlətdə yaşayan insanlar olaraq biz ümumi Azərbaycan məsələlərindən danışmağa üstünlük verməliyik və onların həllinə çalışmalıyıq. İnfrastruktur da ümumi Azərbaycan məsələləridir. Ancaq müəllimin maaşı da ümumi Azərbaycan məsələsi olduğu üçün də ona yanaşmanın tərzi Avropa sayağı olmalıdır. Azərbaycan sayağı yox.
Qiymətlər artanda deyirlər ki, xarici ölkələrdə qiymətlər böyükdür. Ona dünya standartlarına çatdırmaq lazımdır.
Yox, tamamilə doğrudur.
Bizim indiki iqtisadi potensialımıza uyğun standartı biz istəyirik. Pensiyada, əmək haqqında, təqaüdlərdə, müavinətlərdə və s. Təkrarlayın. Bizim ancaq iqtisadi potensialımıza uyğun.
Yoxdur
standart. Yoxdur, mən ülkənin təsadüfümüzə getirmədim.
Siz 2 il bundan qabaq çox hamı, müxalifət düşərgəsindən olan insanlar professorların əmək haqqını gündəliyə gətirdilər ki, 150 manat maaş almırlar.
240 idi.
Hə. Artıq professorlar 600 manat maaş alır və yuxarı alır.
Orta səviyyəli ölkələrdə, Türkiyədə assistentin 1000 dollardır. Assistentin.
Yenə deyirəm, 3 ildə, 5 ildə bunu biz qaldıra bilmişiksə iqtidar olaraq ki, 3 dəfədən yuxarı, ümid edirəm ki, yaxın illərdə bu kifayət qədər artacaq, onda biz Avropanı geridə qoyacaq. Yəni, buna heç şübhəniz olmasın. Şübhəniz olmasın. Sadəcə olaraq, Avropa şərqdə qəbul olunmuş qanunları, adət ənənələri artıq özlərində tətbiq edirlər. Ancaq biz şərq milləti olaraq, biz kifayət qədər müsbət şeyləri görmürük. Ancaq xırda məsələlərə çox diqqəti yönəltməyə çalışırıq. Çünki bayaq o misalı çəkdim ki, insanlardan gedin soruşun ki, neft sizə nəyə xidmət edir? O sualın cavabında da mənim Azərbaycan sayığı məsələ deməyim ondan ibarət.
Nazim bəy, bir də suala qısaca xahiş edin cavab verərsiniz. Nazim bəy bir tərəfdən haqqlıdır ki, dinləyici yazır. Hakimiyyətdə yoxlamalı heç nə yoxdur. Çünki hamı birlikdə yeyir, yeni yoxlanılan payı da çatır.
Mən sizə bir
haqsızdır ona görə ki, güya bilmir, hər yerdə Azərbaycan çərçivəsində göydə, yerdə və suda yeyinti və rüşvət var. Dinləyici bax bunu. Sizə irad tutur.
Mən bir dənə o irada cavabımı verim. Təbii ki, hər bir ölkənin rəhbəri də obyektiv olaraq maraqlıdır ki, ölkənin əhalisi yüksək səviyyədə yaşasın. Çünki əhalinin birbaşa səsindən ölkənin başçısının səlahiyyəti asılıdır. Yəni, Azərbaycanda da bu belədir, inanın mənə. Və ölkə başçısı maraqlıdır ki, bir kilometr yox, 5 kilometr yol çəkilsin. Bir körpü yox, 5 körpü tikilsin. İnsanların maaşları, müəllimlərin də, həkimlərin də kifayət qədər yuxarı olsun. Yəni, bu obyektivlikdən doğan məsələlərdir və bu da ölkə başçısının o işə yanaşmasından irəli gələn məsələlərdir. Yəni, təbii ki, maaşlar da artırılır, infrastruktur da dəyişirilir və bunu biz sürətlə həyata keçirməliyik ki, gələcəyimiz üçün bugünkü gündə o dinamik inkişafını təmin etmək üçün əsaslar qoyulsun. Yollar da olsun, elektrik xətləri də olsun, qazlaşdırma da olsun, bunun hamısı həyata keçirilsin. Biz də iqtidar olaraq təbii ki, o fikirləri səsləndiririk həmişə. Avropa da bizə yaxın tərəfdaşdır, Gürcüstan da yaxın tərəfdaşdır, Türkiyə də. Ancaq öz əhalimizin öz problemləri bizə daha yaxındır. O məsələləri biz də qaldırırıq. Təkcə müxalifət deputatları yox. Təbii ki, infrastrukturla bağlı hərəmiz bir regiondan seçilmişik. Və ölkə başçının o regionlara səfər edən zaman o problemləri özü görür və biz də müvafiq nazirliklərin qabağında o məsələləri qaldırırıq ki, Gədəbəyin sərhəd kəndlərində qaz yoxdur. Ancaq qaz ixrac edirik biz. Yəni bu məsələ.
Sual budur.
Sual budur.
Pənar bəndə deyordu ki, Səbirabadda qazı yoxdur.
Mənim bu məsələdə yekunlaşdırıqsa, mən öz fikrimi deyim.
Bəli.
Vəziyyətdən çıxış yolu varmı? Şübhəsiz vardır. Bizdə normal xalq tərəfindən seçilmiş həqiqətən və xalq qarşısında məsul olan parlament olsa, bu büdcənin həqiqətən professional bir səviyyədə və o cümlədən siyasi standartlara uyğun müzakirə həyata keçirilsə və hesabatı aparılsa, bugün müşahidə elədiyimiz negatif halların demək olar ki, ən azı yarısı aradan qalxar. Millət öz taleyini, özünün seçimi kimi etməlidir, öz iradəsini ortaya qoymalıdır və bu istər iqtidardan, istər müxalifətdən olsun, amma demokratik yolla hakimiyyət ortada olmalıdır. Çatışmayan budur. Demokratik yolla seçilmiş hakimiyyət bütün bu məsələlərin əsas çarəsidir. Siyasi çıxış yolu bundan ibarətdir.
2009-da bələdiyyə seçkiləri olacaq bəlkə. Ondan Bənağ bəy.
Təbii ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər ənənəsi formalaşır. Azərbaycan postsovet ölkələrindən biridir və ilbəil seçilən keçkilər də müvafiq standartlara cavab verməklə yanaşı, yəni dinamiki inkişafı da var.
Bəli.
Yəni bunu müxalifət də etiraf edir, hamı da etiraf edir. Yəni, demokratik seçkilər keçirilib, bugün demokratik iqtidar formalaşıb və bunun həyata keçirdiyi layihələrdə fərqi yoxdur o siyasi fikrindən insanların. İnsanlarımız bir şey düşünməlidir ki, bizim hamımız Azərbaycan vətəndaşlarıyıq, fərq etməz. Milli Məclisin deputatıdır və yaxud hansısa bir məmurdur. Sadəcə olaraq, Milli Məclisin özünün öz səlahiyyətləri var, qanunverici hakimiyyətidir.
Bax,
və müəllimlərin maaşınla Milli Məclis məşğul olmur.
Aydındır. Nazim Məmmədov və Bənab Hüseyin Millət Vəkilləri studiyamızın qonaqları idi. Xəbərlər bir neçə saniyədən sonra.
Sağ olun.